Men Qurbonov Nurbek Andijon shahrida 1967 yil tug'ilganman. Armiya safidan kelgandan keyin Rossiyaga kelasidim. Shu Rossiyada ko'p yashaganman. 87 yildan beri men Rossiya Federatsiyasida yuraman.
Nima ish qilib yurasiz?
Savdogarchilik qilasidim. Uylanganimdan so'ng qurilishga keldim. Armiyada ham stroybatda xizmat qilganman. Qurilishga ishga keldim. Shu ishlab yurgan vaqtimda 2005 yilda uyda Andijonda qo'zg'olon bo'lganda uydagilarim qo'rqib, ayolim ikkita farzandim tug'ilgan edi. Qo'rqib meni olib keting bu yerdan dedi. Men bola chaqamni bu yerga olib keldim, Rossiyaga, Moskvaga. Endi qurilishni ichida yashab bo'lmaydi. Nikishidan uy snimat qildik. Farzandlarim maktabga borasi, bittasi maktabga borasi edi, kattasi birinchi sinfga. Hujjatlarimiz bor, registratsiya qilasi edi. U paytda patent yo'q edi. 2014 yil sotib oldim uy Tverdan. 2014 yilga doir men faqat nimada yashaganman, ijarada yashaganman. Uyda egasi o'lib qolgandan keyin shunday keldi-da, davay chiq, ko'ch bu yerdan dedi. Shu paytda biz yana ikkita farzand ko'rdik. Ayolim bilan to'rtta farzandim bo'ldi. Ikkitasi shu Tverda, shu xonadonda tug'ilgan. Kirdi chiqdi qilmasdan dokument qilish kerak deb menga maslahat berishdi. Men dokument qilish uchun harakatni boshladim shu vaqtda. 2011 yil bizi qo'limizda RVP hujjati bor edi. RVP 3 yillikka dokument qilsang, vid na jitelstvo olasan deb shunday deyishgan edi. Uni qaydandir nimalari kelishdi, bizni uyda propiskamiz bor. Qish vaqti shu edi, sentyabr, oktyabr oylari. Chiqib ketasan bu yerdan deb bizni gaz svetlarini ham o'chirib ketishdi. Qo'lida go'dagi bor, boshqasi bor demasdan shunday qilishdi. Hay mayli, uyga telefon qilib, uydagilardan iltimos qilib, uyimni sotinglar, Andijondagi kvartiramni sotinglar, men bu yerdan uy olaman dedim. Endi to'rtta bola bilan men qayerga sig'aman? Andijondagi uyimni sotdim, o'zimni yonimdan qo'shdim, shu yaqin do'stlarimdan qarz havola qilib turib, 40 ming dollarga uy oldim. Kichkina taxtali uy edi. Haligi uyda hamma yo'g'ini buzib, qaytadan uy qurdim o'zim farzandlarim bilan. 2 etaj qilib ko'tardim haligi uyni. Ancha yili nima berdi? Vid na jitelstvo berdi. Bu dokument sohasida UFMS shunday qiynadi meni, shunday qiynadi. Men umrimni oxiriga qadar bu narsani esimdan chiqarmayman. Har farzandim tug'ilganda meni O'zbekistonga jo'natadi majbur. Borasan, bolangni ashetda uchotga qo'yasan, keyin dokument qilaman deb turishadi. Men endi o'ylayman, bitta bolamni u yoqqa jo'nata olmayman, o'zim bolam bilan keta olmayman. Men oilamni olib u yoqqa ketishim kerak, orqaga qaytishim kerak. Qizim tug'ilganda ham xuddi shu ish bo'ldi. Hattoki raddonga borganimda agar pul to'lamasang deyapti, xotiningni olib ketaver, borib tug'orsin O'zbekistonda deb shunday deyapti. Qo'limda registratsiyam turibdi, propiskam turibdi. Pulini ham to'la degani, bolam ham tug'ildi. Ashu yili esingizda bo'lsa, siz men bilan telefonda gaplashgansiz. Bolalarim maktabdan haydashib yubordi. 10 yil o'qigan maktabidan bolalarimni haydashyapti. Nima registratsiyasi tugab qoldi. Bo'lmasa men hujjatlarni hammasini qilganman. Senlar bolalaringni baqolmaysan deb turib bizga atkaz qilgan. Hamma hujjatlar bor. Qanday bizga atkaz qilganlari? Biz bolalarimizni baqolmasak, hozir qayerdan bor? Bizdan pul olish maqsadida yolg'on svedeniya yozib, ayolini bir yilda 500 ming daromad topadi. Ashu daromaddan deb turib, bolalarimga 15600dan qilib turib, nima davlatga nalog to'ladik. Keyin vid na jitelstvo berdi bolalarimga. Bolalarim maktabdan haydagan edi. Hamma joyga murojaat qildim. Haligi Spravedliviy Rossiyadagi deputatni ham oldiga kirib chiqdim. Chepni oldiga. Ministerstvo obrazovaniyaga bordim. По правам человекаga bordim. Hammasiga iltimos qilib yalindim. Bolalarim bir yil qoldi. Ashu payt 3 oy qolgan edi maktab tugashiga. Yo'q deyapti, maktab haqli haydashga deb. Moskvaga boruvdim Svetlana Ganushkina, hali Anastasiya Denisova bilan. To'xtang, bu notori ish, konstitutsiyada bunaqa narsa yo'q deb turib, keyin bolalarimiz nima qilib, sud qilib, vasnanavid qilishdi o'qishiga. Bolalaringizga dedi, hammasiga 2000 dan shtraf dedi. Nelegalni yurgan uchun. Nelegal qanday yuradi deyapman. Mashetda tug'ilgan bola-yu deyapman. Mashetda tug'ilishgan bular desam, yo'q deyapti. Nelegal hisoblanadi, to'laysiz deb. Hammasini to'lab kelganman. Kenja o'g'limni uchilishiga berdim, nima kollejga. 6 oy o'qigandan keyin u yana o'g'limni haydashib yubordi maktabdan. Tarbiyasizlik qildimi? Yo'q, deyapti. O'zbekiston bilan shartnoma yo'q ekan. Ha, nimaga shu vaqtda o'qishga olayotganda menga aytmadingiz? Yo'q, biz O'zbekiston bilan shartnomamiz yo'q, biz o'qita olmaymiz, demadingiz-ku. Men hozir uni maktabdan chiqarib oldim. Yana sizlar 6 oy o'tgandan keyin o'qishdan haydayapsizlar. Bor, qayga borsang, ashaqqa bor, dedi. Men kimga boraman yana? Bir yil bolamni umri bekor ketdi yana. 6 oy o'qigani, u maktabga borgani, uni obespechit qilib men kuyib qolardim yana. Kimga boraman yana, dardim aytdi. Ha, bo'pti mayli. Keyingi yilga mashina stroyitelniga keyin pul to'lab o'qityapman. Hozir ashu mashina stroyitelnik kollejda o'qiyapti.
Nurbek aka, bolalaringiz yoshi nechida?
4 farzandim bor. Eng kattasi 97 yil tug'ilgan. Ikkinchi farzandim 2000 yil tug'ilgan. Undan keyingilari 2010 yil tug'ilgan, 2012 yil tug'ilgan. Eng kattasi hozir ashu Tverdagi Politexnika universitetida o'qiyapti. 17 yili men mashinam bilan xonaga bordik. Armanlar ishlashadi. Men soqol bilan yuraman, masjidga boraman, do'ppi kiyib yuraman. Meni haqorat qilishni boshladi. Men unga qaytarib gapirsam, urushga o'tishdi. 4 kishi urushdi meni. Mashinani urushib, tepishib, mashinani buklab tashladi. Qanotlari sinib ketdi. Qanotlari plastmassada. Meniki Renault Megane 2. Zavolskiy rayonga milisiyaga kelib, men arz qildim. U yerda yozayotgan zayevleni mendan olmadi. Bu yerga dedi, Rezvon degan uchastkoviy qaraydi dedi. Ular politsiyaskiy mashinada. Men o'zim mashinamda ustaxonaga bordim, armanlar ustaxonasiga. Borib qaradiki, o'zlarini tanishi salom salom qildida, keyin menga kelib aytdi, "Ha, dedi, erkakchilikda bo'ladi endi, mosi degan dedi. A mashinani tuzatib berishadi dedi. Agar ariza yozsang dedi, men seni deportatsiya qilaman bu yerdan dedi. Melisa menga baqirib so'kishni boshladi. A men dedim, zayevleniy yozaman dedim-da, zayevleniy tushib 3 kundan keyin meni fojiyadan keyin 3 kundan keyin mendan zayevleniy oldi. Borib meditsinskiy osmotrdan o'tdim. Hamma poboylarni snimat qildi. Mashinani borib ekspertiza qildirtirdim. Qog'ozlarni olib kelib uchastkoviyni qo'liga beribman men, original qog'ozlarni. U hamma qog'ozlarni yo'q qilib turib, devani yopib qo'ydi. Prokuratura menga xat jo'natdi. Hozir ishni qaytadan ko'rib chiqilsin, nohaqdan ish yopilgan dedi. Men Moskvaga bordim, yana Svetlana Ganushkinaga. Nimaga bunaqa adolatsizlik? Nimaga o'zbeklarni har joyda bunaqa qilib pastga urishadi dedi. Ular menga advokat berdi, yana Tverga kelib, devani ko'tardik. Devani ichida na arizam bo'lsin, na meditsinskiy osmotr bo'lsin, na ekspertiza bo'lsin. 2018 yil ikkita farzandim bilan, kichkina farzandlarim bilan O'zbekistonga ketdik. Yana obratna uyimizga, Tverga qaytmoqchi bo'lib, chegaraga kelgan vaqtimizda chegarachilar meni qo'ymadi. Senga zapret qo'yibdi
bu.
2018 yil avgust oyida meni mashinamda chiqib kelganmiz O'zbekistonga. Qozog'istondagi Aral chegarasiga bordik. U yerga borganidan ham yana meni qo'ymadi. Keyin men bola chaqamni qiynamaslik maqsadida xotinim, ikkita kichkina farzandim, u yerda yana farzandlarim qolgan, ular qarovsiz qolgan. Xotinim bilan ikkita farzandimni Samara orqali Tverga jo'natib yubordim. Bitta meni o'tkizmadi.
Sababini nima deb tushuntirishdi? Qog'oz berdi.
Sababini qo'limga qog'oz berdi. Qo'limga qog'oz berdi. Aringburgda bermadi, so'rasam ham berilmaydi qog'oz dedi. FSBda prikaz ekan 20 yilga senga zapret deyishdi. Men u yerdan posolstvoga haydadim, Astanaga. Posolstvoga bordim, posolstvo qabul qilmadi. Belarusiya ham qaytarib yubordi, kirgizmadi. Men bola chaqamga bir yordam qilishim kerak. Mashinani sotdim Qozog'istonda. Endi men u yerdan hech bir ishim yo'q, boshqam yo'q. Ilojim yo'q, endi Turkiyaga keldim, Turkiyada ishlab bir bola chaqamga yordam beray deb. Turkiyada ham shu ish yo'q, bu yerda ham qiyin pul topishdi. Endi bir odam uyida yashayapman. O'zimni uyim turib, uyimga bora olmasam, bolalarim bo'lib, bolalarimni bag'rimga bosa olmasam, men 22-da dekabrda sud bo'ldi Moskvada. Meni ayolim, o'g'lim sudga kelishdi. Sudga kirgizishmadi. Zakritiy sud dedi. Aybi nima ekan deb advokatdan so'rasa, advokat aytadi, "Gosudarstvenniy tayna" deyapti. Aybim gosudarstvenniy tayna ekan. Sud zakritiy sud ekan. Birovga aytish mumkin emas ekan. Aybim nima? Menga hech kim aytmayapti-da, meni kirgizishmayapti hozir Rossiyaga. Men Rossiyaga borib, hech bo'lmasa uyimni sotib, bu yoqqa ko'chib O'zbekistonga qaytib ketamiz degan maqsadimiz bor. Endi farzandlarim 2 yil o'qishdi mana universitetlarda. Pul to'laganmiz, boshqa qilganmiz. Endi o'qishini tugab bir yo'li olib ketaman degan maqsadim bor edi. Hech bo'lmasa mana shuncha yil o'qishdi, o'qishini tugatib olsin. Qancha pul ketdi, qancha umr ketdi. Hozirgacha qo'limizga nima bergan yo'q, reshenie suda.
Bolalaringiz nimaga tirikchilik qilyapti?
Bolalarim o'rtanchi o'g'lim ochniy o'qishidan zavchniyga o'tkazib hozir bitta restoranda ofitsiantlik qilyapti-da, shu bola chaqam shu narsaga yig'moq ichmoq qilib yuribdi.